Գլուխ 4. Լավն այնտեղ այն էր, եթե ենթադրենք, որ այնտեղ կարող է որևէ լավ բան եղած լինել. Որ այդ կեղծ հաճույքները տառապանքի և դառնության սերմերն էին, որոնք ինձ հոգնեցնում էին անտանելի կերպով. Ահա այն պարզ խոսքերը, որ ասում է իր երիտասարդության մասին բոլոր ժամանակների մարդկանցից ամենամարդկայինը, Սուրբ Ավգուստինոսը. Նրա նման վարվողներից քչերը կասեին այս խոսքերը, թեև դրանք բոլորի սրտերում են. Իմ սրտում դրանցից բացի ես ուրիշ խոսքեր չեմ գտնում. Դեկտեմբերին վերադառնալով Փարիզ, ես զմեր անցկացրի զվարճալի զբոսանքներում, դիմակահանդեսներում, գիշերային կերուխումներում. Դեժենեից քիչ էի բաժանվում, որը ինձնով հիացած էր. Սակայն ես բոլորովին չէի հիանում ինձնով. Որքան շատ էի ապրում այդպիսի կյանքով, այնքան խորն էի զգում հոգեկան անհանգստություն. Կարճ ժամանակից հետո ինձ սկսեց թվալ, թե այնքան տարօրինակ այս աշխարհը, որն առաջին հայացքից ինձ անդունդ էր թվացել, նեղանում է, այսպես ասած, ամեն քայլափոխին. Այնտեղ, ուր կարծում էի, թե ուրվական եմ տեսնում, մոտենալով միայն ստվեր էի տեսնում. Դեժենեն հարցնում էր, թե ինձ հետ ինչ է կատարվում. «Իսկ ձեզ հետ ինչ է կատարվում? Ինչ-որ մեռած ազգական եք հիշում? Արդյոք խոնավ եղանակը ինչ-որ հին վերք է բացել?» հարցնում էի ես. Այն ժամանակ ինձ երբեմն թվում էր, թե նա ինձ հասկանում է առանց պատասխանելու. Մենք նետվում էինք դեպի սեղանը և խմում գիտակցությունը կորցնելու աստիճան. Գիշերվա կեսին փոստային ձիեր էինք վերցնում և գնում նախաճաշելու քաղաքից դուրս, 10-12 մղոն հեռու. Վերադառնալով լոգանք էինք ընդունում, ճաշում, հետո նստում թղթախաղի սեղանի շուրջ. Վերջում գնում էինք քնելու. Եվ երբ պատրաստվում էի պարկելու, ես հրում էի դռան սողնակը, ծունկի էի գալիս և լաց լինում. Այս էր իմ երեկոյան աղոթքը. Տարօրինակ բան. Ես հպարտ էի զգում երևալ այնպիսին, ինչպիսին չէի իրականում. Ես պարծենում էի ավելի վատ արարքներով, քան իրոք արել էի. Եվ այս պարծենկոտության մեջ մի տարօրինակ հաճույք էի զգում, որը թախիծով էր խառը. Երբ իրոք պատպում էի այն, ինչ արել էի, ես միայն ձանձրույթ էի զգում. Սակայն, երբ հնարում էի ինչ-որ խենթ արարքներ, ինչ-որ անառակություն կամ գինարբուքի պատմություն, որին չէի մաստակցել, չգիտեմ ինչու ինձ թվում էր, որ ես ինձնից ավելի գոհ եմ մնում. Ինձ ամենաշատը ցավ էր պատճառում այն, որ զվարճալի զբոսանքների ժամանակ գնում էինք այնպիսի տեղ Փարիզի շրջակայքում, ուր եղել էի նախկինում սիրուհուս հետ. Ես կարծես հիմարանում էի, մեկուսանում, անսահման թախիծով նայում էի թփերին, ծառերի կոճղերին, նույնիսկ ոտքով հարվածում էի դրանց. Հետո վերադառնում էի, անդադար կրկնում էի ատամների արանքից. «Աստված ինձ բնավ չի սիրում, Աստված ինձ բնավ չի սիրում»։ Ապա ժամեր շարունակ մնում էի լուռ. Այն աղետալի միտքը, որ ճշմարտությունը մերկություն է, վերհիշում էի ամեն արթիվ. «Աշխարը», ասում էի ինձ, «շպարը առաքինություն է կոչում, իր տեր ողորմյան կրոն, իր քար շնկած թիկնոցը պատշաճություն. Պատիվը և բարոյականությունը նրան աժիշներն են. Նա գինու հետ խմում է արցունքները հոգով աղքատների, որոնք հավատում են նրան. Նա զբոստում է աչքերը գետնին հառած, քանի դեռ արևը երկնքում է. Հաճախում է եկեղեցի, պարահանդես, բարձրաշխարհիկ հավաքույտներ. Իսկ երբ երեկոն իջնում է, արձակում է իր հագուստը, և տեսնում ես այծի ոտքերով մերկ քրմուհուն. Սակայն, այսպես խոսելով, ես սարսափ էի զգում ինձնից, որովհետև հասկանում էի, որ եթե մարմինը հագուստի տակ է, ապա կմախքն էլ մարմնի տակ է. Միթե հնարավոր է, որ սա լինի բոլորը, ակամա հարցնում էի ինձ. Հետո քաղաք էի վերադառնում. Ճանապարհին հանդիպում էի մի սիրուն աղջնակի, որին մայրը տանում էր թևանցուկ. Հայացքով հետևում էի նրան հոգոցանելով և կարծես նորից երեխա էի դառնում. Թեև ամենօրյա հարաբերության մեջ էի բարեկամներիս հետ, և մենք որոշ կարգ ենք սահմանել մեր անկարգ կյանքում, սակայն չէի դադարում հաճախել բարձր հասարակություն. Կանանց տեսքը ինձ աներևակայելի հուզմունք էր պատճառում. Միայն դողացող ձեռքով էի դիպչում նրանց ձեռքին. Ես որոշել էի երբեք այլևս չսիրել. Սակայն մի երեկո պարահանդեսից վերադարձա թախիցը սրտումս և հասկացա, որ դա սեր է. Ընթրիքի ժամանակ նստել էի մի կնոջ մոտ, որը իմ երբևէ տեսածներից ամենահմայիչը և ամենաբարեկիրթն էր։ Երբ աչքերս փակեցի, որպիսի քնեմ, նրան տեսա իմ առաջ. Ես ինձ կորած համարեցի, անմիջապես որոշեցի էլ երբեք նրան չհանդիպել, խուսափել բոլոր այն վայրերից, ուր ինչպես գիտեի, նա գնում էր։ Այս տենդը տևեց 15 օր, որի ընթացքում ես գրեթե միշտ պառկած էի բազմոցին և ակամա անվերջ վերհիշում էի մեր փոխանակած ամենաաննշան բառերն անգամ. Քանի որ աշխարում չկա այնպիսի տեղ, ուր մարդիկ այնքան զբաղվեն իրենց հարևաններով, որքան Փարիզում, ապա շատ չանցած իմ ծանոթ տերը, հանդիպելով ինձ Դեժենեի հետ, հայտարարեցին, որ ես ամենամեծ անառակն եմ։ Այս խոսքերը ինձ ստիպում էին զարմանալ մարդկանց կարծիքի վրա. Որքան ինձ պարզամիտ և անփորձ էին համարում, երբ հարաբերությունները սխզեցի սիրու հուս հետ, նույնքան էլ անզգա և խստասիրտ էին համարում հիմա. Նույնիսկ ինձ ասում էին, պարզ է, որ երբեք չեմ սիրել այդ կնոջը, որ ես անկասկած սիրո հետ կատակ էի անում, և դա իրենց կարծիքով ինձ ուղված մեծ գովասանք էր։ Ամենավատն այն էր, որ ես փքվել էի ինձ համակող խղճուկ սնապարությունից, և դա ինձ դուր էր գալիս։ Ես ձգտում էի ամեն ինչից հագեցած մարդ երևալ, թեև լի էի ցանկություններով և գրգռված երևակայությունս ինձ տանում էր անսահման հեռուները։ Ես սկսեցի պնդել, որ բոլորովին կարևորություն չեմ տալիս կանանց։ Ուղեղս ուժասպառ էր լինում անուրջներից, և ասում էի, որ դրանք գերադասում եմ իրականությունից։ Կարճ ասած, իմ միակ հաճույքը էությունս աղավաղելու մեջ էր։ Բավական էր որևէ միտք արտակարգ լիներ, որ այն վիրավորեր առողջ բանականությունը, որպիսի ես անմիջապես դառնայի դրա պաշտպանը, ենթարկվելով պախարակելի զգացումներ արտահայտելու վտանգին։ Իմ ամենամեծ թերությունն այն էր, որ պատրաստ էի ընդօրինակել այն ամենը, ինչ զարմացնում էր ոչ թե իր գեղեցկությամբ, այլ տարօրինակությամբ, և չցանկանալով խոստովանել, որ ընդօրինակում եմ, ես ընկնում էի չափազանցությունների մեջ, որպիսի ցույց տայի յուր օրինակ լինելս։ Ըստիս ոչ մի բան լավ չէր, ոչ էլ տանելի։ Չկար այնպիսի բան, որի համար արժենար ետ նայել։ Սակայն հենց որ վեճի մեջ տականում էի, ինձ թվում էր, որ ֆրանսերեն լեզվի մեջ բավականին ճոռոմ արտահայտություններ չկան գովաբանելու այն, ինչ պաշտպանում էի։ Բայց բավական էր, որ համաձայն էին իմ կարծիքին, և իմ ամբողջ երանդը անմիջապես մարում էր։ Այս էր իմ վարվելակերպի բնական հետևանքը։ Ես զզվել էի իմ վարած կյանքից, սակայն չէի ուզում փոխել այն։ Կտեսնես, որ նման ես այն հիվանդին, որ անկարող մահճում հանգիստ գտնելու, շրջվում է ի դարմանում իր ցավին, դանդե աստվածային կատակերգություն։ Այսպես ես տանջում էի ուղեղս, որպիսի խափեմ նրան և ընկնում էի ամեն տեսակ մոլորությունների մեջ, ուրիշ մարդ երևալու համար։ Սակայն, քանի դեռ սնապարությունը զբաղված էր այս ձևով, սիրտը ստարապում էր, այնպես որ իմ մեջ գրեթե շարունակ երկու մարդ կար, մեկը ծիծաղում էր, մյուսը լալիս։ Դա կարծես գլխիս մշտական հակազդեցությունն էր սրտիս վրա։ Իմ սեփական կատակները երբեմն ինձ ծանր ցավ էին պատճառում, և ամենախոր վշտերս իմ մեջ քրքջալու ցանկություն էին առաջացնում։ Մի մարդ բարձենում էր, որ ինքը անմաչելի է սնահավատ սարսափին, ոչնչից չի վախենում։ Բարեկամները նրա անկողնում մարդու կմախք դրեցին, հետո թաքնվեցին կողքի սենյակում, որպիսի դիտեն նրան, երբ տուն վերադառնա։ Նրանք ոչ մի աղմուկ չլսեցին։ Սակայն, երբ հաջորդ առավոտ մտան նրա սենյակը, տեսան, որ անկողնում նստած խաղում է ոսկորների հետ։ Նա կորցրել էր բանականությունը։ «Իմ մեջ ինչ-որ բան կար այդ մարդու նման, միայն թե իմ սիրեցյալ ոսկորները ինձ համար շատ սիրելի կմախքի ոսկորներ էին. Դրանք իմ սիրո ավերակներն էին, այն ամենը, ինչ մնացել էր անցյալից. Չի կարելի սակայն ասել, որ իմ ամբողջ ճանկանուն կյանքում չեն եղել լավ ռոպեներ. Դեժենեի ընկերները աչքին կնող երիտասարդներ էին, նրանցից շատերը արվեստագետներ էին. Անառակություններ անելու պատրվակով երբեմն մենք սքանչելի երեկոներ էինք անցկացնում միասին. Նրանցից մեկն այն ժամանակ սիրահարվել էր մի գեղեցիկ երգչուհու, որը գերում էր մեզ իր թարմ և թախծոտ ձայնով. Քանի-քանի անգամ շրջանաձև նստած, մենք ունկնդրել ենք նրան, մինչդեռ խրախճանքի սեղան արդեն պատրաստ էր լինում. Քանի-քանի անգամներ մեզնից մեկը, այն րոպեներին, երբ բացվում էին շշերը, ձերքին բռնած լամարթինի հատորը, հուզված ձայնով կարդում էր նրա բանաստեղծությունները. Պետք էր տեսնել, թե այդ ժամանակ ինչպես էին չքանում մնացած բոլոր մտքերը, թրչում էին ժամերը. Եվ երբ սեղան էինք նստում, ոչ ոք ոչ մի բառ չէր ասում, և մեր աչքերում երևում էին արցունքներ. Ինչ տարօրինակ անառակներ էինք մենք. Հատկապես Դեժենեն, սովորաբար մարդկանցից ամենասառը և ամենաչորը. Եվ նա այդպիսի օրերին դառնում էր անճանաչելի. Նա անձնատուր էր լինում այնքան արտակարգ զգացմունքների, որ կարծես հափշտակության մեջ ընկած բանաստեղծ լիներ. Բայց այս զեղումներից հետո պատահում էր, որ նա ընկներ վայրագ ուրախության մեջ. Հենց որ գինին տաքացնում էր նրա գլուխը, նա ջարդում էր ամեն ինչ. Ավերման ոգին զենք ու զրահ հագած ամբողջովին տիրում էր նրան. Եվ ես մի քանի անգամ տեսել եմ, թե ինչպես նա խենթության պահերին հանկարծ աթոռ է շպրտել փակ պատուհանին այնպիսի խլացուցիչ աղմուկով, որ ուզեցել ես փախչել. Իսկ ես չէի կարող այս տարօրինակ մարդուն իմ ուսումնասիրության առարկան չդարձնել. Նա ինձ թվում էր տիպիկ ներկայացուցիչ այն դասակարգի մարդկանց, որոնք ըստ երևույթին ինչ-որ տեղ գոյություն ունեն, և որոնք սակայն ինձ անծանոթ են. Երբ նա ինչ-որ բան էր անում, չէր հասկանում, դա հիվանդի հուսահատություն է, թե երես առած երեխայի տարօրինակություն. Տոնական օրերին հատկապես նա գտնվում էր ջղագրգիռ վիճակում, որը նրան ստիպում էր վարվել իսկական դպրոցականի նման. Այդ պահին նրա շինծու հանդարտությունը կարող էր ծիծաղից մերցնել. Մի օր նա ինձ համոզեց երեկոյան դեմ երկուսով ոտքով զբոսանքի դուրս գալ դիմակներով. Անհեթեթ զգեստեր հագած, ձեռքներիս երաժշտական գործիքներ. Այս ձևով մենք զբոսնեցինք ամբողջ գիշեր ամենասարսափելի խառնաշփոթի մեջ. Նկատելով մի վարձուկարգ, որի կառապանը քնած էր նստիքին, մենք արձակեցինք ձիերին. Հետո ձևացնելով, որ պարահանդեսից ենք դուրս եկել, սկսեցինք բարձրաձայն կանչել նրան. Կառապանը զարտեց և մտրակի առաջին հարվածից ձիերը քառատրոպ սլացան, թողնելով կառապանին իր բարձր նստիքին թառած. Նույն երեկո մենք եղանք Շանզելիզեյում. Տեստելով մի ուրիշ կարգի անցնելը, Դեժենեն կանգնեցրեց այն և իսկական գողի նման վախեցրեց կառապանին սպառնալիքներով և ստիպեց իջնել ու փորի վրա պարկել գետնին. Սա ավելին էր, քան զվարճալի կատակը. Միևնույն ժամանակ նա բացեց կարգը, և ներսում տեսանք մի երիտասարդ տղամարդու ու կնոջ, սարսափից քարացած. Ապա Դեժենեն ինձ պատվիրեց հետևել իր օրինակին, և բաց անելով երկու դռնակները, մենք սկսեցինք մտնել մի դռնից և դուրս գալ մյուսից, այնպես որ մթության մեջ խեղճ երիտասարդները կարծում էին, թե ավազակների շքերթ են տեսնում։